Vi har mistet 2/3. Skal vi ringe dem? Og vekke dem? Hvis dere har noen medstudenter som dere mener burde være her, send dem i tekstmelding. Jeg kommer til å komme opp med, tror jeg skal greie et dokument med 300 problemstillinger. Dere skal få noen av de på eksamen. Uvis, jeg kan ikke si hvor mange. Men det blir presentert som problemstillinger, ikke som, som spørsmål og svar som dere får på. For nå har vi kommet dit at dere må begynne å forberede dere på eksamen allerede nå. Ikke dagen før, eller 2 dager før. Og ikke uka før heller. Derfor så har dere fått en litt spesiell innlevering. Hvis dere har oppdaget det. Vi skal snakke om disse metodene som vi ikke kan kaste opp i de sekkene som vi har snakket om frem til nå. For den siste sekken vi snakket om, det var additive manufacturing. Og der er det helt vel av metoder. Vi skal ta lyset litt. Jeg er ikke her. Der. Sånn. Det ble bedre. Ja. Men vi har noen metoder som er veldig vanskelig å klassifisere de her vanlige, normale klassifiseringene. Og der kaller vi for spesielle metoder. Vi skal først begynne å se på noen mekaniske metoder. Og de to metoderne vi skal se på først er ultralydbearbeiding og det som kalles for ablative flow machining. Og er noen av dere som kan bryte ned det ordet ultralyd til meg? Hva er lyd? Ja, lyd er på en måte svingninger. Og de er gitt i en frekvens og en amplitude, ikke sant? Men ultra, hva betyr det? Ja, altså, lyd er på en måte vibrasjoner. Men ultralyd, dette ordet ultra, det brukes på all lyd som ikke er hørbar. For ca. 16 kHz oppover for meg, og fra 20 kHz oppover for dere. Og hva er en hertz da? Ja, det er tida over en hel svingning. Så en hertz, det er en svingning per sekund. Og det er noe med det laveste dere hører, det er en sånn basslyd på musikk. Det er sånn cirka fra 80 hertz og oppover et søke. Og det høyeste lydene dere hører, det er vel også innenfor musikk. Det er gjerne sånn tromme, cymbaler og sånne ting. Da ligger det oppe på sånn 14-16 kilohertz. Og kilo betyr jo 1000 da, ikke sant? Så ultralyd, det er altså 16.000 svingninger per sekund og oppover. Ok? Og det betyr at det er antagelig litt energi her. For det er så mye, det er så mange, ikke sant? Skal komme litt tilbake til det senere. Men hvis du da i stedet for å flytte luft med en høyttaler, så flytter du heller på fast material, så har du ultralydbearbeiding. Og sånn ser det ut. Der det står transducer, det er liksom høyttaleren. Og det kalles faktisk for et horn. Og horn er et sånt tema ifra høyttaler. Og her ser du typisk at du har et arbeidsstykke, du har et verktøy, du har denne transduseren, og så har du dette mekaniske giret som tar tool cone, og så kjører du en abrasiv slurry oppi der, og så pumper du der rundt. Og en abrasiv slurry, det er ofte noe veldig lite og veldig hardt. Så det oksider og sånne ting. Aluminiumoksid, zirkoniumoksid, sånne ting. Så for å lage lyd da, ultralyd, så må du ha en ultrasonisk aktuator. Og dette er egentlig bare en eller annen materiale som mellom to plater, der du kjører en vekselstrøm, sånn at de to platene magnetisk sett som prøver å bevege seg mot hverandre og vil frastøtte hverandre. 16 000 ganger i sekundet. Så hvis du da putter innimellom der et materiale som kommer inn i en egen svingningsfrekvens på 16 kHz, for eksempel, så har du på en måte da en ultrasonisk aktuator. Og dere ser at denne voltmeteret går frem og tilbake. Og dere ser egentlig på den animasjonen hvordan det skjer. Den amplituden er ofte bare 1-500 millimeter. Så det er veldig liten bevegelse, men det er veldig mange bevegelser. Så har du en eller annen form for mekanisk forsterker. For det er ikke sikkert at den aktuatoren gir 16 kHz. Den kan gi lavere frekvens, men det du gjør da, det er at du sørger for at du har, den jobber på et stort volym her, et stort tversnitt her, og så går det over til et mindre tversnitt, og da får du et mekanisk gir, rett og slett. For den her, det volymet som her, det forsvinner jo ikke noen sted, ikke sant? Og så har du selve verktøyet som på tuppen der, som lager da avtrykket på arbeidsstykket. Og her ser du et oppsett hvordan disse svingningene er, og hvordan amplituden endrer seg. For det var feil av meg å si at frekvensen endrer seg. Den det samme, men amplituden endrer seg når du har et sånt gir. Og det betyr at du kan ved hjelp av utformingen mellom den ultrasoniske aktuatoren og arbeidsstykket lage en eller annen form som gjør at du får en riktig amplitude, sånn at du får gjort jobben. Og her ser du at du har da en eller annen ideell mekanisk respons på en gitt frekvens. Da. Så det omgjør å treffe dette punktet her, da, sånn at du får utnytte energien du satt inn. Vi bruker ofte vann og aluminiumoksid, eller vann og zirkoniumoksid. Og når det kommer til slipemidler, så er det ofte disse to oksidene som brukes på veldig fine korninger i, sammen med diamant. Diamant er mye dyrere, så disse kan brukes er nesten like effektiv. Og den måten vi bruker ultralydbearbeiding er i stor grad overflateforbedring eller gravering. De verktøyene som er gravert med bild som du lager mynter på. På norsk, kongelige norske mynt på Kongsberg, da preger de mynter. De verktøyene de er laget med ultralydbearbeiding. Og det er en kald metode. Og det betyr at du ikke har noen herdeeffekter. Du har ikke noen negative effekter på termisk utvidelse. Sånn en fryktelig nøyaktig metode. Men den går ganske tregt da. Og her er det med 20-40 kHz. 1 kHz er 1000 svingninger per sekund. Ok. Har dere taket på ultralydbearbeiding nå? Nå skal vi prøve en annen metode. Det kalles for abrasive flow machining. Det er en hydraulisk maskin som har to kammer. Og så imellom de kamerene så setter man et arbeidsstykke. Og så har man et abrasivt medium som man presser fra det ene kameret gjennom arbeidsstykket og over til det andre kameret. Og så presser du det tilbake igjen til det første kameret. Og over til det andre kameret igjen. Og sånn går noen dager, heter det på seg. Det er en effektiv metode. Den er veldig problematisk. Du skal vite hva du gjør når du driver med den metoden. Dette abrasive medium, det har en viskositet. Normal viskositeten er omtrent som et bildekk. Så det er fryktelig høy viskositet. Så det er ganske store krefter du bruker for å presse deg gjennom. Og så er jo det bildekket, for det er en gummimasse. Den er da innsatt med sånne abrasive partikler, og igjen kan det være disse oksidene. Men her kan det også være kerama. Og de to nederste der, altså ytterkonturer, de dør ganske fort. Altså skarpe ytterhjørner, de tar kveld ganske fort med denne metoden. Problemet er skarpe innerhjørner, for da greier du ikke oppnå nok trøkk for å bearbeide innerhjørner. Så denne metoden er ikke linær. Så hvis du kjører et verktøy inn, vi har brukt det på Stitek på å polere kalfeltpresseverktøy. Men nå må vi ofte lage radien mye skarpere enn det der de skal være i brukstilstand. Sånn at metoden tar de ned til brukstilstand. Og derfor så må du kjenne metoden veldig godt for å kunne benytte den. Den kaller det også for extrude honing. Det er litt avhengig av hvor du er. Her ser du på en måte konseptet. Du setter verktøy innimellom. Altså, du må ha et verktøy som det hører tvers igjennom da. Det brukes veldig mye på kaldflytpresseverktøy, egentlig en god del av verktøy, og også på ventiler. Og så finnes det en orbitalmetode der du kjører dette abrasive medium over flat og sånn, og så er det en sånn roterende sak som beveger seg. Og da kan du ha dette, du kan også ha ikke-rotasjonssymmetriske verktøy. Da. Det finnes en sånn at den øvre delen den går sånn og pumper dette mediet frem og tilbake. Så det finnes en 2-3 varianter av denne. Ofte er det samme maskin som kan kjøre forskjellige sykluser. Disse maskinene, der er ofte viskositeten litt lavere. Og igjen er det helt sånn spesielle deler til fly, helikopter, aerospace, militære. Jeg vet ikke om noen sånne kjøpesprodukter, sånn vanlige handelsvarer som de her metodene brukes på. Og her ser du typisk kvaliteten som kan oppnås med en ventil. Da. Den er veldig bra til å fjerne for eksempel grader ifra kjerne ved støping og sånn. Så tenk så stekk ut i rommet. De gjør ganske fort med denne. Jeg tror på noen bilmotorer så bruker Honda, tror jeg bruker den metoden på innløpene på bilene sine. For de har sånne sugemotorer med veldig høy, mye hestekrefter. Ok, så nå har vi snakket om mekaniske metoder. Ultralyd og så abrasive flow machining. Så denne metoden er en elektrokjemisk bearbeidingsmetode. Og hva mener man da? Jo, det er en omvendt galvanisk prosess. Og hva mener man galvanisk? Husker dere galvani? Dere lærte om det på videregående. Italien, jo da. I kjemi, tror jeg. Ja, uansett. Dere vet hva eloksering gjør med et materiale. Og dere vet hva galvanisering gjør med et materiale. Sånn som på rekkverk ute og lysestolper og sånn som er sånn grå. Og så går inn til dem, så er det ikke lakert grå. Det er et eller annet som er utenpå der. Og det andre da, det er sink. Så det er bunnet seg til ståloverflate ved hjelp av en galvanisk prosess. Du har kald galvanisering og varm galvanisering, så har du eloksering. Alle disse prosessene, de bruker da et elektrisk potensial mellom et bad og arbeidsstykket, som gjør at noe av den stoffen som i badet legger seg på arbeidsstykket. Det en galvanisk prosess. Så det sånn at hvis du da snur polariteten på en sånn prosess, så vil jo det motsatte skje. Du fjerner du materialet fra arbeidsstykket og kjører det ut i badet. Og dette den metoden. Og da bruker man en elektrolytt. En elektrolytt da en væske som leder strøm. Du kjører ofte veldig stor strømstyrke. Du har elektroder som leder veldig godt. Kobber- og grafittelektroder. Disse metodene her brukes til overflatemodifisering og boring av dype høl. Og her ser man da den kjemiske prosessen som skjer her. De river løs elektroner fra overflaten. Og de kjemiske prosessene som skjer her gjør at det går rett og slett materialet ifra arbeidsstykket og ut i elektrolytten. Det er bygd sånn at det er ingenting som legger seg på elektrodene, på anoden. Nei, katoden mener jeg. Og man bruker ofte en pumpa for å sirkulere den elektrolytten gjennom. Metoden brukes til grading. Nederste bildet der viser jo når du fjerner grad på baksiden av et høl. Kongsberg-gruppen bruker denne metoden til grading av høl i et eller annet rakett. Motorgreier med masse små høl i. Og da kan det ikke være grader, for da begynner det å ta fyr. Så da bruker jeg denne metoden. Brukes også til å fjerne hvitskikt etter EDM, altså senkeerosjon og tråderosjon. Da er den veldig effektiv. Og du kan da lage et verktøy som gjør at du får en kontur. Du kan overflate modifisere en kontur, og du kan og så brukes den også til å lage dyphøl. Og materialet som veldig hard, men elektrisk ledende, det ofte problemer med tradisjonelle poleringsmetoder. Sånn, der denne metoden ganske bra. Veldig sprø materialer som skipper, altså når du prøver å bearbeide, så kommer det mer materiale, brytes løs små spon. Og så har du sånne helt superkomplekse komponenter, sånn som disse, disse er umulige å maskinere, for de bøyer seg bare unna, ikke sant? Og her ser du typisk et sånn veldig kompleks form som denne metoden brukes til. Dette er et verktøy fra Stirtek som jeg jobbet på før, som vi brukte ECM for å polere. Det er før poleringen her. Denne metoden brukes også til å lage dyphøl, små dyphøl. Jeg vet om ett høl som er 2,1 millimeter i diameter og 4 meter langt. Og den båren som er 2,1 millimeter i diameter og 4 meter lang, den ville ikke jeg prøvd med å bore med. Ikke sant? Men for at det er alltid mekaniske krefter som gjør at en sånn bår han vil dø i løpet av 3 runder. Mens ECM, da, hvis du da har veldig presis føring på maskinen, så er det egentlig null krefter mellom arbeidsstykket og verktøyet. Hvis du på en effektiv måte greier å fjerne alt avfallet ifra prosessen, så kan du lage veldig intrikate former og veldig djupe høl. Det er en av få metoder så der du virkelig kan lage veldig djupe og lange høl. ECM er en elektrokjemisk metode. Så da bruker man altså elektrisitet og kjemi for å fjerne materialer ifra et arbeidsstykke. Ja. Har du noen sånne Ja, det spørres her om eksempler på bearbeiding med ECM. Og det har vi jo sett her. Altså, hvis du går på... Ja, dette er jo da et verktøy for preging av mynta. Det er veldig, veldig komplekst. Da er det veldig komplekse former. Krav til veldig stor overflate nøyaktighet. Og der andre metoder egentlig ikke er anvendbar. Hvis du ser på det bildet her, så er dette 3D-printet. Men den 3D-printet delen er alt for tjukk da. Så du ønsker å ta den ned fra den tjukkelsen som du ser her til den tjukkelsen som du ser her. Og når du da bearbeider noe som er veldig tynt, så er det jo alltid krefter. Dette er jo maskinering, sant? Så du prøver det på fresing. Så er det alltid krefter som gjør at det tynne det bare gir seg unna, ikke sant? Og da bearbeider du egentlig på en helt annen plass enn det du tenkte du skulle gjøre. Så det der er problematisk. Uansett hvor lite kutt du kjører, så vil du få en elastisk nedbøying av arbeidsstykket. Så du må ha en metode som har null krefter mellom arbeidsstykket og det som bearbeider. Og det er ECM er en sånn metode. Så da tar du og setter inn dette 3D-printet. Dette er et turbinhjul. Og så bruker du ECM for å ta den ned til den tjukkelsen. Det er typisk sånne anvendelser det her blir brukt på. Fremstilling av veldig nøyaktige verktøy. Veldig tynne og komplekse former. Her ser du typisk også veldig sånne komplekse, vanskelige former som er veldig tynne. Her brukes det til... Akkurat det der er jo fra Seatec. Og dette er et verktøy for kaldflytpressing av splines. Og der har du et trykk på 8000 bar mot arbeidsflokket. En sånn vanlig høytrykkspyler er 100 bar. Bare for å ta. Og EDM, som vi skal komme til nå, etterpå, det er en varm prosess. Så da er det som ørsmå smeltesprekker. Og har du sprekket et materiale som er utsatt for så mye last, så... er det oppskrift på katastrofe. Så her ønsker vi å fjerne ca. 2-3 hundredels millimeter. Det er vel 3,5 hundredel som er standarden. Med en metode sånn at du fjerner alt som har mikrosprekker i seg. Og jeg har ikke bildet etterpå, men da er det akkurat som et speil. Da. Så det er en veldig spesiell metode som brukes på veldig spesielle komponenter. Det er vel regelen. Nå skal vi gå på termoelektrisk bearbeiding. Og dette er jo, som det er sagt, det er termiske metoder. Altså, der introduserer vi varme. Og vi skal begynne med gnisterosjon. Så jeg vil påstå at alle dere som har vært borte i en halvkrappig bil, dere har gnisterodert. Tippet de her på første rekke her har gnisterodert. Og hva mener man da? Jo, når du lader batteriet på en bil, eller skal gi starthjelp til en bil, så med det samme du satt på disse to klappene, så får du en sånn skikkelig gnist. Noen ganger så setter den fast, ikke sant? Hvis du undersøker flaten der, så har du gnisterodert. Så gnisterosjon, det er rett og slett at du provoserer frem at det slår en gnist fra et materiale over til det andre. Og det som egentlig skjer inni den gnisten, det er det samme som skjer i en sveisebue. Så den gnistutladningen, den går en retning, og den retningen den går i gjør at det fjernes litt materiale fra arbeidsstykket. Så for å få kontroll på det, for når du da gnisteroderer på et bilbatteri, så er det ingen som skal fortelle meg at du har noe spesielt stor kontroll på det. Så det vi ønsker å gjøre, det er å introdusere et eller annet hjelpestoff som kan sørge for at denne gnisten skjer på en ordentlig måte. Da introduserer noe som kalles for et dielektrikum. Og det høres jævla fancy ut. Men det er ikke mer fancy enn at det er paraffin. Og paraffin har den egenskapen at hvis det blir utsatt for spenning, så leder det ikke strøm. Inntil at spenningspotensialet når en viss grense. Da blir jeg ledende på en måte. Vi har to forskjellige metoder. Og det er EDM, den ene. Da blir det litt mer fancy. Og så er det V. EDM. Sånn. Dette er rett og slett et arbeidsstykke inni der. Og så har du da en eller annen elektrode som går ned sånn. Den kan også gå i de retningene her. Og så skjer det en gnistutladning sånn. Og etter en stund så har verktøyet kommet så langt ned. Så da kjører du, hvis dette er verktøyet, og dette verktøyet lager ut av noe som er et godt ledende materiale, hva er det? Hva er det som leder godt? Hva? Ja, mer spesifikt. Kobber, grafitt, sølv. Sølv er problemet, men det leder godt da. Og du kan forme denne typen her sånn som du vil, og du kan da være kreativ med hvilke former du skal gjøre. VEDM, det er på en måte en slags hølsag. Får jeg til det her nå? Så hvis vi tar bort tråden akkurat der, så. Og her spyler du på dette. De letter ikke med. Sånn. Akkurat det samme skjer der, som der. Det skjer gnistutladning, og så kan du kjøre den. Du kan jobbe med den akkurat som i hølsag. Så det du gjør, det at du da beveger elektroden ned mot arbeidsstykket. Og elektroden og arbeidsstykket omslutter av paraffin. Når du da får et stort nok spenningspotensial, så åpner det seg en slags kanal gjennom paraffin. Og så går gnisten gjennom der. Og hvis dere lar merke til på tegningen der, så er det noe som står minus på, og så står det pilen nedover. Og så er det noe som står pluss, og så står pilen oppover. Kjenner vi igjen deg fra noe? Er dette kjent? Elektronbombardement. Husker dere når jeg snakket om sveising? Hvis du kjører en diger buss imot en vegg, så er det mye energi, ikke sant? Hvis du tar og kjører en elektron imot et vegg, så er det også mye energi, hvis farten er stor nok, ikke sant? Så dette er eksakt det samme som skjer på sveising. Men det skjer bare sånn, bam! På sveising så står det et plasma og brenner hele tiden, ikke sant? Men i brøkdelen av et sekund så er det et plasma inni der. Og det som skjer er at du akselererer alle elektronene mot arbeidsstykket, og så går alle kjernene oppover mot elektroden. Og du ser at elektroden han avvirkes også. Så det er eksakt det samme som skjer her, som skjer ved sveising egentlig. Sånn rent teknisk. Så det er potensiell energi. Og det som skjer akkurat når gnisten går over sånn. Så det ikke helt likt med sveising, for på sveising så smelter det, ikke sant? Men her det så mye energi over så kort tid at metallet går direkte over til gass. Du får såkalt sublimasjon. Så metall som utsatt for varme går ifra fast stoff over til smelta. Utsatt for mer smelta så går det over til metalldamp. Men her det så mye energi at det går direkte over til metalldamp. Og denne dampen, den kondenserer da i den væsken. Og så fraktes den bort med den væsken som et slagstoff. Da. Og her det på en måte en slags tegneserie av hva som egentlig skjer da. Så det du gjør, det at du lager et verktøy, og dette verktøyet der lages da stort sett ved hjelp av CNC-maskinering eller 3D-printing. Jeg tror det er nok CNC-maskinering inne uansett. Og den lages litt mindre, eller den kaviteten du skal lage, og så må du ta hensyn til eventuelt X og Y og Z-bevegelse av elektroden. Så det er forholdsvis komplisert å lage sånne verktøy. Og du må hele tiden ta hensyn til det som kalles for gnistmån. Så at hølet blir litt større enn selve verktøyet. Og en sånn maskin, den ser egentlig sånn ut. Herifra, servokontrolleren og alt det, er helt likt som en treaks- eller femaks- fresemaskin. Det er helt likt. Du kan kjøre dette i en fresemaskin. Hvis du bare har den der store motoren som lager spenningspotensialet, så det er den likeretteren og den strømkontrolleren der. Det går an uten at det oppfordrer dere til å gjøre det. Og nå er det dere på første benk jeg tenker mest på. Da har man en bra mikrobølgeovn og noe deler fra en en sånn kopimaskin, så kan man lage en sånn så det her. Og litt peiling på Python-programmering må du også ha. Så hvis dere nå ser på denne dielektriske væsken, så står ikke den i ro. Du pumper den gjennom for å få bort alle slagstoffene, for å få bort alt du har brent bort på en måte med hjelp av de gnistene. Og så kan vi se litt på dette potensialet som bygges opp. For du setter på en spenning på arbeidsstykket, en spenning på elektroden. Og så fører du elektroden ned mot arbeidsstykket. Og elektroden er aldri helt slett, og det er heller ikke arbeidsstykket. Så en eller annen plass der er det minst avstand. Og potensialet er avhengig av avstand. Så potensialet, der går på en måte opp, omvendt proporsjonalt med avstand, rett og slett. Så gnisten vil alltid slå over ifra den lille knuppen på arbeidsstykket som står høyest opp, hvis du finner en sånn knupp på verktøyet. Og da vil jeg slå over den gnisten, og så blåser du bort materialet både fra elektroden og fra arbeidsstykket. Og da vil det bare bli en grop på begge, og da er det ikke kortest avstand der, ikke sant? Da er det kortest avstand i andre plass, og da går gnisten over der. Bjørte? Spørsmålet fra salen kommer senere. Men altså, poenget er da at det går alltid gnist over der det er kortest avstand. Og når gnisten har gått over, så er det lengst avstand akkurat der, for du har slått bort materialet. Og da vil gnisten flytte seg til en annen plass. Ja, nå. Det er akkurat det samme som jo, den blir erodert. Men som sveising, husker du, jeg snakket om normalpolarisert sveising og omvendt polarisert sveising. Det er omvendt polarisert sveising ved sånn hobbybruk. For det er ofte så lite strøm at du må bruke den meste energien for å holde lysbuen tent og få smeltet av elektroden. Men på normalpolarisert har du ofte så stor tilgang på så mange ampere at du kan polarisere. Det er den veien elektronene går der det gjøres mest skade. For elektronene er så små at de akselereres opp i en stor hastighet. Nå det sånn at hvis du ser på deg som en fysiker, så et sånt potensial, den vil si at det går like mye energi begge veiene. Men det ikke alle disse kjernene som blir akselerert. De ligger i randsonen av gnisten, og de blir ikke akselerert, og de får ikke gjort skade oppover. Men du gjør skade oppover. Da ser du på det bildet der nede. Du ser at på den siden der, så gjør det seg skade, og på den siden her gjør det seg skade. Så disse verktøyene, de forbrukes. Og det må man ta hensyn til. Hvis du skal bruke verktøyet, særlig X og Y-retning, og skal gjøre langvarige jobber, så tar man hensyn til at elektroden forbrukes. Eller så tar man elektroden ut og måler den, og kompenserer for det. Og her ser du jo et veldig bra bilde av gnisterosjonen. Så nå har vi snakket om EDM, ikke sant? Det står for elektro-discharge maskining, altså elektrisk utladningsmaskinering. Og det her er det samme med at det wire foran her. Og det er så fysisk sett samme prosess som EDM. Gnistbuen er alltid 180 grader, og gnistbuen befinner seg alltid rett framfor bevegelsesretningen til tråden. Og så vil du da få en sånn gnistmon her da. Og her ser du typisk anvendelsen. Denne tråden her som ofte er wolfram-legering, den forbrukes. Og noen maskiner er jo bare som en vanlig trådsag. Så tråden kan kjøre sånn. Og så sager man da ut et. Men så finnes det noen maskiner som kan da bevege X, Y, Z både oppe og nede. Og da får man en slags sånn kvasi 4,5 dimensjonal maskinering med ganske mye begrensninger da. Og det var egentlig vanskelig å programmere, men det bruker datamaskiner, så går det bra. Og da kan man gjøre sånne ting som dette. Og så er det da hva det brukes til. Og her ser dere alle sånne ting som har veldig mye intrikate sånne former, så du kan egentlig skjære fint med en trådsag. Men en tradisjonell metallsag går ikke. En tråd kan jo skjære i alle retninger, ikke sant? Og du har så liten spalte at du kan få sugepassninger med tråderosjon. Et artig produkt er jo der nede til venstre der. Nei, til deres høyre sida. Er det noen som kan fortelle meg hva det er? Yes. Jeg har spurt i 10 år, og du er den første som svarte rett. Så det tammer det da. Dette er såkalt koekstrudering av plastfilm. Så det er en plastfilm som består av det er plastfilm som består av 5 lag. Et ytterlag på baksiden og forsiden, og et mellomlag på baksiden og forsiden, og et senterlag. Og de spaltene der, du ser de der tynne strekene som går ut i den spaltene, den er jo skjert med tråd tvers gjennom hele. Ja. Ja, den er stram da, ikke sant? Så den tråden, den stekkes jo, de 5 hullene du ser der, de er borret, eller ekstrudert. Og så tres tråden gjennom, og så setter den seg opp på maskinen, og så skjærer den seg ut da. Og da er den veldig stram, og det er veldig lite krefter mellom tråden og objektet. Dette vil ikke ha gått med en båndsag, for da vil det være mekaniske krefter som gjør at denne sagbladet vil ha stått i en bue, ikke sant? Men her har du bare disse små kreftene som basert på at det utlades gnister. Da. Og de der verktøyene, de har ikke vært mulig å fremstille på en annen måte enn ved hjelp av tråderosjon. Så skal vi begynne å snakke om noe problemer med de metodene, men tar vi en liten pause først, tror jeg. om hvor lang tid det tar å lage en del med EDM. Sånn normal bearbeidingstid, ikke alt for komplisert del, 12-15 timer. Så det går veldig sent. Og det betyr at det blir veldig dyrt. Men dette brukes til verktøy, støpeverktøy, formeverktøy. Det brukes til sånn spesielle deler innenfor aerospace, helikopter, innmat i flymotorer, sånne ting. Og når vi da kommer til innmat i flymotorer, så er det en sånn ugunstig situasjon hvis motoren stopper når flyet er i lufta. Ikke sant? Det er noen som har vært i fly som motoren stopper på. Og det var litt ugunstig. Men det var bare en motor på det flyet også. Men det gikk det bra. Når vi kjører disse to metodene, så sa jeg at med metall fordampa, det smelter også litt, men det er stort sett fordamping som er. Og noe av det smelter metallet størkner tilbake på overflaten. Og så vil du få i den overflaten som har vært smeltet, så vil du få en støpestruktur, og du vil få en volumendring, ikke sant? Du vil få denne Heide-effekten, som kalles for at du får Martin sitt. Husker dere vi snakket om det når vi snakket om sveising? På sveising så hadde du altså selve sveisen, den hadde vært smeltet. Og der kan du få vannsprekker i. Men materialet ved siden av sveisen som ikke har vært smeltet, den har vært på Heide-temperatur, men ikke anløpt. Og da vil du få denne Martin sitt-strukturen som er så ekstremt sprø. Den er så sprø som glass. Og vi ønsker ikke å ha den. Exakt det samme skjer her, for at vi har i brøkdelen av et sekund når gnisten går over, så er det akkurat det samme som sveising. Og vi får disse mikrosprekkene. Så dette skiktet som er resmeltet, det kalles for hvit lag, white layer, eller recast layer. Og der skiktet er sånn røffelig 2-300 millimeter tjukt. Det er litt grann tynnere enn et tjukkelsen av et hårstrå. Men i det der skiktet så er det tusenvis av mikrosprekker. Jeg har telt en gang, og jeg telte, ga opp på 500. Det er ekstremt stor tetthet på små sprekker som peker innover mot et ekstremt sprøtt del av materialet. Og en bedre oppskrift på materialbrudd kan du ikke få. Så det som vi opplevde på Raufoss, da vi fikk laget verktøy med denne metoden, så fikk vi problemer på grunn av at overflaten var for grov. Vi fikk problemer med at verktøyet sprakk og døde. Og de som laget hadde ingen forklaring på det. Etter vi begynte å lese oss opp på dette og fikk dem til å fjerne det. Og det er veldig vanskelig å fjerne dette skiktet. For ofte så er erodering skjer nedi i djupe sånne gravyrer. Og da er den ECM-metoden som vi snakket om før egentlig helt ideell til å fjerne dette skiktet. Så det er en metode som er veldig bra på mange måter, men veldig problematisk i forhold til det at det blir mikrosprekker. Og ofte så er det veldig stort, høyt belastet komponenter som denne metoden brukes på. De vet i hvert fall at en av de ulykkene som var med helikopter i Norge er basert på at det var rester av et sånt skikt som førte til brudd. Det var ikke noen fatalitet. Det var et helikopter som bekket over på siden når det stod på bakken. Men uansett. Ok. Fikk dere tak på disse? For nå skal vi... Ok. Nå skal vi snakke om bearbeiding med elektronstråler. Vi har vært så vidt innom at vi kunne sveise med elektronstråler. Og det også veldig spesiell. Brukes til skjæring, kan sveise med det, kan polere med det. Dype, fine hør, det en av de få metodene der du kan gjøre det. Du kan bruke det til 3D-printing. Og du kan lage uhyre små dimensjoner med elektronstråler. Elektronikker som brukes til elektronstråler, brukes også røntgenstråler. Men... Og husker dere, okay, nå skal vi gå tilbake til sveising igjen. Det var bombardement av elektroner som gjorde skaden, som laget sveisebadet. Og elektronene oppstod på grunn av at du ioniserte en gass. Og når du ioniserer en gass, da kobler du atomkjernen fra elektronene, så de elektronene er fri til å bli akselerert imot arbeidsstyrke. På en elektronstrålebearbeidingsmaskin så har du en wolfram-elektrode som gløder. Den er oppe i en 4000 grader, og da sender den ut elektroner. Og så bruker du bare rett og slett magnetisme for å akselerere de elektronene. Det som er bra med elektronstrålebearbeiding, det er at fotavtrykket er ekstremt lite. Avstanden derifra til dit, den avstanden der, den er 100 nanometer. Altså 100 ganger 10 i minus 9. meter. Hvis jeg ser dere nå. 1000 nanometer er en mikrometer. Tror jeg. Ja. Og en mikrometer går det 50 på et hårstrå. Så det er små... Og her ser du lager sånne små høl. Perforeringer, sånne ting. Her har jeg brukt til polering. Dette er 3D-printet komponent til et menneske. Den røde ringen her er 1/100 millimeter i diameter, sånn at et hårstrå har en diameter som er omtrent så stor som denne sirkelen her. Så nesten hele bildet her. Så, og det kan lage sånne små mekanismer. Så det som EBM er bra på, det er særlig på sånn nanofabrikasjon. Den har veldig liten fotavtrykk på den energien sin. Så den slår løs materialet på veldig små flater. Da. Og systemet er egentlig sånn som dette. Det der bildet der, det er omtrent 1-1 beskrivelse av 3D-printeren vår. Den Arkamen som står i B-bygget. Den har en sånn katode som skyter ut elektroner. Den har en akselerasjonssystem som gjør at elektronene kommer opp i hastigheter. Den har et magnetisk fokussystem, og den har en mulighet til å bevege fokuspunktet. Dette må foregå i vakuum. Du kan ikke bruke dekkgass her. Dekkgassen vil bare brems elektronstrømmen. Det vil bare bli baluba. De får ikke til. Så det du må gjøre, du bare fjerne alt som er der. Og så ser du at ja, luft er jo ingenting. Sant? Luftet i rommet her, hva dere tror det veier? Ja, jeg ser det, Bjørte. Jeg vil ta det etterpå. Men luftet i rommet her veier sikkert 700-800 kilo. Så alle de luftmolekylene kan du fjerne ved hjelp av et vakuum. Da er det ingenting inn i rommet, og da kan du sende sånne stråler rundt. Hørte jeg?
Når du fordamper metallet fra det der, så er det ikke lenger vakuum. Altså, det du fordamper vekk, det vil jo gå ut i det vakuumet, som, og da er ikke det vakuumet, så er det metallgass der.
Ja, men det er den gassen som er ionisert, ikke sant? Så det, du får elektronene. Det som skjer akkurat oppi der, det er at du ser den anoden, den tar til seg noe, og så er det noe som drar elektronene oppi hastighet. Så du har egentlig to system. Du har et system som sender ut stort sett bare elektroner. Eller den wolframelektronen sender ut da. Da tar du tak i elektronene og akselererer de ved hjelp av, for de er jo negativt ladd, så du har noe å si positivt ladd så de går mot dem. Så har du noe å si negativt ladd så tar seg av ionene. Og nede i business-scenen der, der er det vakuum. Det er beste forklaringen jeg kan gi deg nå, Hjerte. Jo, altså det som skjer i sånne kammer, det at det legger seg metallfilm på vinduer og sånne ting. Så det er et problem, rett og slett. Det legger seg inn i kammeret. Og hvis det er mekanikk, fin mekanikk inni der, så kan det jamme og sånne ting. Det er typisk sånn som man må ta på overhalingen. Ja. Det har vært spurt om her, det er jo disse komponentene. Når du lager de elektronene, så er det jo noen kjerner, hvor blir det av de? Det er et system som tar seg av de også, men det er problemet at det er metalldamp som legger seg på komponenter inn i en sånn maskin. Ja. Jeg skal ta en sånn anvendelse, for det er jo noen her som spør om anvendelse hele tiden, og det er bra. Og her har du en anvendelse. Titan, det lages ved hjelp av elektrolyse. Og elektrolyse, da må du bruke enorme mengder energi. Derfor er det at vi har så mye metallproduksjon i Norge, det at vi har enorme mengder energi, billig energi, helt frem til nå. Og den energien, hvis du går inn i en norsk vestlandsfjord eller oppe i Nord-Norge, så finner du et smelteverk. Og da på grunn av at overføringskapasiteten var dårlig i gamle dager, så hadde du et kraftverk, så bygger du et smelteverk. Og de smelteverkene de bruker elektrolyse. Mye energi. For å lage 1 tonn aluminium, så kreves det på en måte. Ja, for jeg kan ta det i temperatur. Så du må opp i over 1000 grader for å lage 1 tonn aluminium. Første gangen. Andre gangen så trenger du bare opp i 700 grader. Så den energibanken som i verdi av 300 grader, det er den elektrolysen. Nei, men det skal vi ta. Det har vært et spørsmål om forskjell på EDM og EBM. Og da går vi på EDM først. Der. Vi kan ta den. EDM, det er rett og slett at du tar en elektrode, denne. Den er kobber eller grafitt. Så tar du et metall, denne, som i dette tilfellet er aluminium. Så ønsker du å lage et høl gjennom den. Så kjører du den ned sånn. Og i og med at det her er ikke noe skjær på den, den går ikke rundt, ingenting som bare. Men hvis du greier, så sørger du for at det er et spenningspotensial mellom den og den. Så vil det, når disse kommer nært nok, så slår det over en gnist. Og den gnisten, den sender et eller annet stoff nedover, altså elektronene nedover i stor hastighet, og da slås det løs litt materiale fra denne. Det slår løs litt materiale fra denne også, men ikke så mye som ifra denne. Og det vil si at denne her, den kan da bevege seg nedover, og gnist, 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 og så fer den ned og sånn, ikke sant? Og til slutt så er den igjennom på andre siden, ikke sant? Så det er den gnisten som er foran på verktøyet som fjerner materialet. Det er EDM. På VEDM så er det egentlig akkurat det samme, bare da er det en sånn tråd som går i. Mens EBM, der er det rett og slett, skal vi se. Der er det et eller annet stoff her oppe som blir varmet opp sånn at det gløder, sånn at det sender ut elektroner. Og de elektronene, de er jo negativt ladd. Så omtrent her har du en magnet som er pluss. En elektromagnet som er pluss. Så da vil disse gå i veldig stor hastighet nedover sånn. Da får de så stor hastighet at de fær forbi. Noen treffer jo, men de fær forbi sånn. Så lenger ned her så har de sånn fokus, også magnetisk ring som fokuserer. Så det gjør at disse elektronene, de treffer et lite punkt nedpå her. Og da slår de løs materialet. Det som er gunstig med EBM, det at der har du en stråle, det er en strålemaskin. Og fotavtrykket til strålen er ekstremt lite, så du kan lage ekstremt små komponenter. Den datachipen som er inne i telefonene deres, den er fremstilt på en sånn måte. Nå er den datachipen laget med røntgenstråler, ikke elektronstråler, men i gamle dager så er det elektronstråler. Så skal vi ta EBM. Nå snakket jeg med bort, det gjorde jeg ikke, jeg snakket om elektrolyse. Og elektrolyse, det krever en ekstra energiinnsats for å bringe et stoff ifra oksid og over til metall. Jern, har du jo jernoksid. Men der mokker du bare opp i en diger ovn og varmer den opp, og så kjenner jern rennende ut. Så det oksidet til jern er ikke så ekstremt kjemisk stabilt. Ikke sant? Når du tar på jern, så blir det rust, ikke sant? Og så har du hvit buksa på det, så blir den rød ut av rust. Det er på grunn av at jernoksid er ikke så stabilt. Men aluminium, så kan du klide opp til aluminium. Du får ikke noe, det smitter ikke av, ikke sant? For det er fryktelig stabilt. Og titanoksid er også det samme. Så titan, aluminium, må du bruke elektrolyse. Så du får en penalty, du får en straff i form av at du må bruke energi for aluminium i en verdi av 300 grader. Så kan vi regne ut hvor mye energi det er, men altså, det er ganske bra. Så når du resmelter aluminium, så må du opp på 700 grader. Lager du det første gangen, så må du bruke elektrolyse, for da lager du det fra oksid. Og da får du en straff i form av at du bruker for mye energi. Norsk titan på Hønefoss, de har kommet rundt det der med elektrolyse. De bruker EBM, og så blåser de da titanoksid inn i den strålen, og så smelter den. De bruker også laser, og den hovedmetoden deres er laser. Og her ser du, de har laget masse sløggs da, ved hjelp av, hovedsaken, disse nede her er i hvert fall laser. Men EBM har de også brukt. Og da kjører de altså oksidet rett inn i strålen, og så smelter den. Og da bruker de mye mindre energi. Nå er dette ikke noe spesielt bra materiale. Det er fullt av støtningsfeil og sånne ting. Men det gjør ikke noe, for du bare resmelter deg, ikke sant? For da er du på den metoden som er billig, da du smelter deg for andre, tredje og fjerde gang, ikke sant? Så de har bygd en stor fabrikk nede på Hønefoss, og det er veldig mye investorpenger i den fabrikken. For det er en helt ny metode. Så ikke si at vi ikke kan finne opp ting i Norge. Så når vi da snakker om laser, så brukes jo den på veldig mange måter. Den brukes nå ekstremt mye innenfor tynnplattebearbeiding. Jeg vil si at det begynner å bli en enerådende bearbeidingsmetode. Det er lett å automatisere, og laserutstyret har vært mye billigere med årene. Og det er jo en termisk metode. Der er det altså lys som er konsentrert. Så hva er nå en laser da? Laser er det samme som det lyset som kommer inn vinduet der, og det lyset i taket. Sånn rent teknisk sett så er det det samme. Men hvitt lys, det består av alle farger. Altså, dere vet regnbuen, ikke sant? Du ser regnbuen på himmelen, så ser du alle de fine fargene der. Det er det synlige spektret. Og den synlige delen av det elektromagnetiske spektret. Røntgenstråler er en ikke-synlig del av det elektromagnetiske spektret. Og radio og telefon, det er også en ikke-synlig del av spektret, men det er på andre siden. Men det er en del av spektret som er synlig. Men når du har, der har vi en laser, ja, og den. Hvem av dere er det? Ja, det var det beste var jeg foran. Ja, ja, greit. Hvor var jeg? Jo, når lyset har alle farger, så er de egenskapene som rødt lys har, er at det er langbølger. Og de egenskapene som fiolett lys har, at det er veldig kortbølger. Så rødt lys, det heller imot mot strålingsvarme fra stråleovna. Du ser at de gløder, så de har, og de gløder rødt. Så går du enda lenger ned, så vil du få strålingsvarme som ikke du kan se. Og det får du hvis du går opp med en vedovn og stiller. Og så går du lenger ned, der, så finner du radiobølger. Hvis du går i andre en aspekt på fiolett lys, da, så neste, som, altså, oppenfor der igjen, så vil det komme da elektronstråler, røntgenstråler og sånne ting. Og dere ser egentlig at det der lyset består av alle farger, det sprer. For disse bølgene, de skumper bort til hverandre, ikke sant? Og hvis jeg står her og lyser på en Bjarte, så lyser på alle, hvis jeg slår av lyset i klasserommet, tatt seg for vinduene og prøver å lyse på en Bjarte, så vil det jo lyse opp alle dere. Også dere der bak. For den lysstråden sprer sånn, ikke sant? Men når Bjarte lyser på med den grønne greia sin, så, og det er helt mørkt her, så ser dere ingen mer den delen av panna mi som man treffer. Og hold det under øynene, men så kommer jeg og kaster kritt på deg. Det er lenge siden jeg har kastet kritt nå. Så. Hva lærte du av det her? Ikke sett den her, nært om Bjarte. Greit. Så det vi må prøve å gjøre, det er å få ei farge på laserlyset. Da har vi i hvert fall sjans på å få det til. Og det Bjarte lyste på med meg, det var en grønn laser. Og grønn og rød er de vanligste, ikke sant? Så hvis du fjerner alle de andre fargene, og bare har en farge, da har du i hvert fall fjernet noe av problemet. Og det du fjerner av problemet, det er at lyset sprer. Så hvis du har et monokromatisk lys, så sprer ikke det, i hvert fall ikke så mye som før. Og det betyr du ser det egentlig veldig godt på bildet her, ikke sant? På det øverste bildet så vil alle disse buene, de vil skumpe bort til hverandre og skyve hverandre og vekk. Hvis du tenker det på en sånn partikkelmåte på den sånn nedre, så vil de... Men du skal få de til å svinge i harmoni også. Du ser det grønne strålen nederst. Alle bølgene går opp på samme tid, og alle bølgene går ned på samme tid. Det kaller vi at vi har koherens. Så vi må ha en koherent monokromatisk lys. Vi må ha lys med en farge der alt lyset svinger på samme måten. Og så er det litt repetisjon fra 10. klassen, tror jeg. 10. klassen og 1. klassen på videregående. Hvordan lys oppstår. Hvis du tenker at du har et atom som består av en atomkjerne og elektroner som svever rundt. Hvis du tilfører det atomet litt energi, nok til at et sånt elektron kan hoppe ut en bane. For disse elektronene, de holdes i de banene på en eller annen slags minste felles multiplum av energi. Naturen vil ha et sånt energinivå som er håndterbart, på en måte. Men hvis du tilfører litt energi, så har du råd til å sende et elektron en bane ut. Hvis du da tar bort energien, så spredt elektronet inn igjen. Men det har jo fått energi, og da sender det ut den energien som et lyskvant. Det er derfor den laseren til den Bjarte er en diode. For en diode, den lades opp, og så slipper den gjennom strøm, og så lades den opp og slipper den gjennom strøm. Det er eksakt det som skjer. Så den energien som du lader opp elektroner med, sånn at det kan hoppe en bane ut, det avgis i form av et foton. Da snakker jeg om lys i form av at det har en partikkelegenskap. Og en sånn diodelaser som en Bjarte driver lyset med her, det er en sånn sak. Så vi må finne en eller annen måte å lage et monokromatisk lys på, og så er vi nødt for å få det lyset til å svinge likt. Og hvorfor er vi nødt til å få lyset til å svinge likt? Er det noen av dere som har et eller annet begrep om dette med egensvingninger? Når du driver og maskinerer og får sånn hylling, resonans, sperring, så det er egensvingninger. Vi kan ikke komme på noe sånn direkte. Hvis du tar feste et tau i veggen og gjør sånn, så vil tauet oppføre seg kaotisk helt til du har riktig hastighet på handa di. Og da vil du få veldig sånne fine stående bølger. Da er du i egen svingning. Og det du merker da med et sånt tau, det er at det skal ikke så mye til for å holde deg i gang. Det vil si at du har lagret og overlagret noe energi inni dette. Ok, med? Så det vi ønsker å få til med en laser, det er å få ut ett lys med en farge, og at det svinger helt likt. Så en CO2-laser, den skal ikke jeg komme inn på her. For det første så kan den ikke helt 100% godt heller, og så kunne jeg forelast sikkert, men jeg kan tre forelastninger bare på den. Men du har i hvert fall et lys som sendes ut da, og så går den frem og tilbake mellom noen speil. Og så er det for så vidt noen gassutvekslingssystemer inne i bildet her. De skal ikke komme så inne på det. Men det dere skulle tenke på, det er at det lyset som sendes ut sånn, det treffer et speil, og så går det tilbake, treffer et annet speil, går tilbake, treffer første speil igjen. Helt til at alt lyset på en måte kommer i egen svingning, sånn at det er koherent. Og når du da overlagrer nok energi, på grunn av koherens da, og du har i utgangspunktet bare en farge på dette lyset, så er det nok energi til å få penetrere det ene speilet, for det er bare 95% reflektivt. Så de gode laserstrålene, de slippes ut av laseren. Og de er da, har full koherens og er monokromatisk. Og en sånn CO2-laser, hvis du har en sånn på 1, 2, 3 kilowatt, så skjer du fort så tjukt stormen den, uten problem. Det er jo et problem at en sånn stråle går tvers gjennom et menneske også, så det er fryktelig mye. På sånn laserutstyr så er det veldig mye sikkerhet. Hvertfall på sånne skikkelig tunge industrilasere. Men også den laseren som dere skal bruke nede på ID, det er en 40 watts CO2-laser, tror jeg. Nei, jeg tror det er en faststofflaser der da. Men den er i hvert fall 40 watt. Og den skjer gjennom 10 millimeter trevirke. Uten problem. Den her er den andre type laseren, som kalles for en neodym jag-laser. Egentlig så er det en faststofflaser som bruker rubin. Egenskapene i rubin har de samme egenskapene som gassen inni et sånt gasslaserrør. Og akkurat, så dette er på en måte en stav av rubin som er pakket inn i sølvpapir i lammet i blitzpæra. Og så er det speil i begge endene. Så når den blitzpæra fyrer, så sender den lys inn i den, og så vil den lyset fyke frem og tilbake mellom de to speilene. Og det ene speilet er bare 95% reflektivt, og da kommer laserstrålen ut.
Er laserstrålen diameter til
rubin? Laserstrålen er diameter til?
Rubin?
Nei. Den rubinstaven kan gjerne ha 20 millimeter i diameter, og det er 20 millimeter speil i den igjen. Så derfor så bruker du fokuslinse for å fokusere strålen, for laseren kan komme ut litt sånn forskjellig, men så fokuserer den sammen. Så skal vi jo bruke disse laserene til noe bearbeiding, og du ser jo her, det er forholdsvis gunstig utstyr, kan brukes til mye rart. Den har liten påvirkning på omgivelsen. Det bråker ikke. Det er ikke spesielt mye varme. Den har veldig høy presisjon. Den er lett å automatisere. Og det medfører ikke at arbeidssøket bøyer seg unna, for det er på en måte berøringsfri bearbeiding. Og så kan du bearbeide veldig mange forskjellige materialer. Og her ser du typisk en sånn lasermaskin da. Vi har ofte laserassisterte prosesser. Men før jeg skulle se, jeg må bare sjekke litt. Ja. Jeg møste en... Jeg skal snakke litt om de der to. For det er disse to som brukes industrielt. Den laseren dere har lyst til på tavla her med meg, den diodelaseren, den tredje type laseren. Den er ikke brukbar til noe annet enn å peke på i tavla med. Men CO2-laser, den har forholdsvis stort fotavtrykk relativt til den andre. Så den er ugunstig å bruke på metaller. For hvis du lyser på et veldig skinnende metall, et polert metall, så reflekteres den strålen tilbake, og så dreper laseren seg selv. Nå har de funnet måter å komme rundt på det med sånne vibrerende speil og masse sånne typer at strålen kommer litt på skrå inn og litt sånn ymse. Men det var stort hovedproblem på CO2-laseren. Men den er super på å bearbeide trevirke og porøse materialer, svamp og isolasjonsmaterialer og masse sånne ting. Matvarer. Helt super. Neodymlaseren, den har 10 ganger så lite fotavtrykk. Så den er helt super på metaller. Den vil ikke drepe seg selv på grunn av refleksjon. Men den vil jo da stort sett bare lys tvers gjennom en sånn sak som dette. Porøse materialer, de slipper den tvers gjennom uten at den gjør noe spesielt mye skade. Så den er på en måte ikke så anvendelig som CO2-laseren. Når de nå har fått CO2-laser til å funke bra på metallet, så er det en slags industristandard. Så snakker vi om at vi har en del laserassisterte prosesser. Hvis du skal bearbeide veldig harde materialer, ekstremt harde materialer, sånn tantal, wolfram, sånne ting, og sånn Martin Sitt-stål og sånn, så mykner du stålet med en laser først. Og da går flyttegrensen ned og duktiliteten opp. Det vet dere. Så på maskineren brukes det. På metallforming brukes det også. På bindformingsprosesser, så vil det, når du kommer langt ut mot kanten, så vil du få veldig høye tøyninger. Og da bruker du rett og slett en laser til å mykle materialet i prosessen. Og det samme kan du da gjøre med dyptrekking. Og det finnes et helt vel med snedige måter å bruke laser på. Her er det rom for både bacheloroppgaver, innovasjon og hva det er. Friction stir welding er også en metode som er problematisk. Og der bruker de laser for å mykne opp. Hva? Ja, det er de siste 20 årene det kommer sånne assistentmetoder. Direkte lasersintring. Vi har ikke lasersintringsmaskinen. Jo, for så vidt, da har vi. Vi har den plastmaskinen, EOS-en vår, er jo en lasersintringsmaskin. Men for metall, så er det NTNU i Trondheim som har. Og her har vi jo laserassistert maskinering i aksjon. Og her ser du silisiumkarbid, hvordan du kan påverke da kraften ved bearbeiding med laserformykning. Det her laserspinningsmetoden har jo vært brukt mye som en ren kald metode. Og det har vært en sånn håndverksmessig metode, men de siste årene så har de begynt å lage industrielt masseproduserte komponenter. Og det har vært et problem at det har begynt å sprekke rett og slett for at du får for mye arbeidshiding. Husker dere når vi snakket om kaldflyttpressing kontra varmpressing, så kaldflyttpressing har sin begrensning for den deformasjonen som du tilfører materialet gir en heideeffekt. Den heideeffekten kan du oppveie med å bruke varme. Og da kan du applisere varmen direkte i prosessen med en laser. Du kan også bruke laseren som en mellomglødning direkte inn i prosessen. Da. Og det som er gjort her, da, det at de prøvde å lage et sånt stuss på et rør, som du ser her nede. Og her ser du hvordan det gikk. Den gikk til brudd på grunn av at materialet rett og slett fikk så høy grad av arbeidsheiding at det sprakk. Så der gjorde det at de rett og slett bare mykna opp materialet i det området der de skulle forme det. Og det fungerer veldig bra. Det er gjort på noen sekunder. Kutting og hullbearbeiding, det er standardmetode for tynnplate. Også for sånne presise hull, sånn som dette. Dette var en metode som jeg fant i fjor. Og det er rett og slett en vannjett. Og det husker dere vi snakket om. Med en laserstråle inni. Og laserstrålen har den effekten at den bryter seg på innsiden av en sånn vannstråle. Så her kjører du laser og vannjett samtidig. Så kan du ved hjelp av den fokuslinsen på laser, så kan du justere hvor det arbeidspunktet skal være i materialet. Så du har egentlig en slags Z-akse i fokusen også. Og der kan du utnytte. Ja, du kan på en måte fortelle hvordan kuttfugen din skal være. Ikke sant? Så ofte så legger du laseren inn litt på skrå. Og så, ja, det er vanskelig å forklare, men... Nei, ikke så vidt jeg vet, da. Men du kan for så vidt, du kan skjære et materiale sånn at skjærflate blir konisk, da. Du kan ved hjelp av en laser få til at du skjærer et materiale sånn at kutter det blir sånn. Hvis du vil. Det her er det kuttet. Men altså, også ender på fokuspunktet. Men det, laser er en i utvikling, så det vi, det står øverst på list, anskaffelseslisten til utstyr for lab til studenter. Så det kommer. Så det var det jeg hadde i dag. Det var en kort sesjon i dag. Spørsmål? Så har vi har den der. Dere skal få en oppgave. Jeg er ikke så sikker på om dere får det til. Vi får den så. Dere skal, vi skal slå to fluer i ett smekk. Dere skal lage en smart HMS-dings til disse utstyrene. Og her ser dere gruppenummerene. Så gruppe 2 som skal gruppe 1 skal ha biltema-saga. Den ser omtrent sånn ut. Så skal dere lage da en sånn MDF-plate, 6 mm MDF-plate. Den skal dere laserskjære ut sånn. Så skal dere skjære to høl der, 25 mm høl. Og så skal dere skrive bruks- og HMS-info for bandsag. Og så skal dere skrive HMS-info der. Og så skal dere skrive bruks-info der. Og så skal dere gå på det blackboard-rommet der denne infoen ligger. Lage en QR-kode og brenn den inn i plata. Sånn at når jeg kommer og skal bruke den, så må jeg fysisk fjerne den plata. Og der står det at det er HMS-info og bruksinfo. Så hvis jeg overser det, og ødelegger saga, eller kapper fingeren min, eller skader meg på en eller annen måte, så vet de i labben at du har i hvert fall hatt muligheten til å sette inn i det den infoen du trengte for å ikke gjøre det som du har gjort. Det der er noe som vi har knabbet fra Bittraff i Oslo, så er en sånn her stor makerspace inn i Oslo. De har sånn på alt sånn farlig utstyr. Da må du fysisk fjerne et eller annet fra utstyret. Og på det du fjerner, da det HMS-info. Så kan dere få lov å være kreative her. Da. Det tar litt lang tid å få gravert sånne her ting. Det tar kanskje 40 minutter eller noe sånt. Men det har dere, kan dere spandere på et gruppemedlem i hvert fall. Dere må lage den fila her i et software som heter Adobe Illustrator. Og det kan dere. Nei, men dere allierer dere med PLT-klassen.
Kan du bruke andre ting også, som Inkscape eller SolidWorks gjør
det? Dere kan gjøre det med SolidWorks. Men det jeg vil anbefale dere å gjøre, det, for dere, maskin, dere har ikke hatt Illustrator. Men hvis dere lager det i SolidWorks, og holder dere til ett lag, og ikke noe sånn sett dimensjoner, og så snakker dere med en gruppe på PDT, og så tar de og konverterer SolidWorks over til Adobe. Så er det det beste. For det som er problemet med SolidWorks, det er at dere bruker flere layer, og så bruker dere en sett dimensjon. Så hvis du lager alt på ett lag, og ingen sett, og ikke 0,01 i sett en gang, så skal det gå greit. Mens PDT er ganske dreven på Illustrator. Hva? Nei, men denne PDT-klassen har da. Ikke for dere. Vi betaler ekstra for PDT. Men dere kan for så vidt gå på og sjekke, for det går an å laste ned Illustrator på en sånn prøveversjon. En 2-3 uker eller noe sånt. Hva? Ja, det var en uke, ja. Og dere finner ut av det. Det som er problemet, det er at hvis dere kommer veldig grisatt sånn SolidWorks-fil, så går han Kjell Arne i overload. Og det er ikke bra. Så det dere skal gjøre, det er å ha alle filene klar, og så skal vi gå ned med filene når vi får lov. Og så må vi, og da skriver dere rapporten, men dere venter på brenningen, for det kan ta en uke eller fire. Litt avhengig av hvor mye de har. Vi har bare en laser her. Dere kan også gå ned på vitensenteret og spør pent om dere får skrivet der. Så dere har med materialet selv. Hvis dere skrur litt på skjermen, så kan hende det går bra. I forhold til å gå på lab nå, så er det egentlig bare å måle opp de maskinene som dere skal lage utstyr til. Og de som har utfordringer da, det er jo de som, ja, allerede denne Vegner Løvsaga går jo bort ifra det her konseptet, så da må dere være kreative. Og hvis dere kommer da på platesakser og plateknekker og platevalser, så skal dere huske på det konseptet. At dere skal ha et system der du fysisk fjerner noe fra maskinen, og du må henge det på noen kroker på veggen. Ikke sant? Så da gjør du ferdig med maskinen, så tar du den ned, og så setter du den fast inn i maskinen igjen. Slår vi to flyer et spekk, lær dere litt om HMS. Og akkurat den måten her, det skal dere legge merke til. Når dere kommer ut i industrien eller en eller annen plass, da, så er det sånne konsepter som gjelder. Det nytter ikke å si fra til folk at du må rydde opp etter det, du må koste opp etter det. Du må egentlig henge kosten sånn at du krasjer med den når du er på tur ut. Da husker du på at du skal bruke kosten, ikke sant? Sånn at du må lage sånne konsepter. Det er bare sånn det er. Ja. Nå må jeg sjekke. Nei. Det der er ditt eget. Det er ditt eget, ja. Det der er oppgave to, er egentlig bare en sånn slags metode på å lage deg en sånn en liten god bok der du har alt der du trenger til å få A eller B på eksamen. Du kan godt levere inn alt hvis du vil, men det er egentlig oppgave en som er i innleveringen. Det er rart med deg, hvis du har en tegning av deg, og gjerne lag en tegning selv, lag din egen tegning, og så navnsetter du den. Hvis det er veldig komplisert, så kan du lage en liten tegneserie. Du lærer utrolig mye på det. Dere kan også bruke denne manufacturing guide. Har dere vært inne her? Så går dere inn der. Og så går dere på processes. Og jeg kan jo gå inn på ulike pulverkompakteringsmetoder, for eksempel. Hvis du går på utbearbeiding. Dette er på svensk, men det er svensk og engelsk. Så har du masse metoder her. Hvis du går på og jeg skal innrømme at det er litt vanskeligere på disse spesielle metoderne. Nå må dere lete litt. Hvis du går på støping, da, som dere kjenner godt, så har du støpemetoder her. Så kan det hende at det heter litt forskjellig, og sånt, men det er ganske bra forklart her. Så er det bra forklaring ute her. Og dere ser jo også at her ser dere varmkammermetoder. Det er mange flere metoder enn det jeg får i last, ikke sant? Men dette er jo bare 7,5 vekttall, ikke sant? Men det som er fint med de her metodene, de er tegnet sånn at de er veldig illustrative. Du skal forstå ganske bra hvordan det er. Så er det ofte en YouTube-film her. Og det er, hele emnet er egentlig veldig sånn basert på at du skal forstå det visuelle. Og hvis dere sitter her og absolutt ikke skjønner noe, så går dere på den rød eller blå seksjonen på modulen. Der finnes det masse filmer, masse ekstra materiale. Og jeg er sikker på at hvis du da ser den riktige filmen til slutt, så går det en sånn, aha, nå skjønner jeg, nå. Og ofte så ligger det sånne animasjoner som dette, ikke sant? Og dere husker at varmkammermetoden ble brukt på sink og sånne lavsmeltende metaller. Yes. Det er på Teams så er det en veiledning på fredager, litt ut på dagen. Jeg tror den begynner 3:00. For nettstudentene, der kan dere også, hvis det nå begynner å nærme seg eksamen og sånn, hvis det er noe dere trenger å få svar på, så er det bare å hoppe inn der. For det ligger i den ukeplanen som kommer i Blackboard, så ligger det lenker til den. Greit, da gir vi oss. Av labba nå, så blir det, hvis jeg får tak i sintermetall, så skal vi prøve sinter. Og så blir det en labb på CNC maskinering. Mange av dere kan hoppe over de labbene hvis dere er flinke med innleveringene. Men de som vil kan jo få kruglisa før. Har du vært flink, eller har du ikke vært? Hva? Du har levert alltid? Ja, ja.